kwenyona Rugenda Yesu Kuda kurugo kimana numo nduto Amen